Here, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie oggend ons oë rig op U, Here, onse God, want ons hulp kom alleen van U. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook vanoggend hier in ons midde teenwoordig. Amen. Vanoggend, hierdie een gaan nie werk, he, wil ons oorgaan tot, sylle net my hierdie kan aansluit, broeders, asseblief. Baie dankie. So het reeds gesê, welkom, so mooi vroeë oggend son, en as ons gebed laat, wat gaan volg nou soos 'n vroeë oggendson in ons harte sal inskyn en tot ons sal spreek en dat die Here Jesus verheerlik gaan word. Ons het vir u kennis gegee in hierdie week dat daar getuienis vanoggend gaan wees. Nou wil ek daarom vir u sê dat ons suster wat vir ons gaan getuig is een van ons lidmate en ek wil daarom net vir u verduidelik waar het ons hierby gekom in die week, vroeg in die week kontak Wilma my en sê, dominee, ek wil graag deel met wat die Here vir my doen te midde van hierdie stryd wat ek het. En as dit met u sal reg wees so vroeg in die nuwe jaar. En ek sit daar by die huis en ek sê vir myself, maar ek weet nie of ek in die nuwe jaar hier gaan wees nie. En nie een van ons weet of ons net nou hier gaan wees of môre nie. En dis nie 'n refleksie op Wilma nou nie. Ek het aan myself gedink en ek sê vir haar op 'n stemnota, Wilma, as jy kan sien, sal ek graag wil hê, jy moet dit doen dadelik, want die Here het dit op jou hart gelê. Daarom gaan ek vra dat jy na vore kom en Bronieke, jy moet maar daar rondskuif waar sy gemaklik gaan wees en ek gaan daar langs Bro Inner sit in die bank en daarna gaan ons die woord met jy deel. Baie dankie. Onne.
Goeiemôre dames en here, ek kan nou nie sê gemeente nie, want ek is nie die predikant nie.
Jy kan maar sê gemeente.
Maar ek is lid van die gemeente al vir oor die 20 jaar. Dit is werklik vir my, en ek het ook vir Dominee die boodskap gestuur het, ek gesê, Dominee, waar is die mense? Ek gaan verskriklik huil, want hierdie was 'n ongelooflike emosionele jaar wat my uitgeskit het en my hele lewe onderstebo kom gooi het. En ek het 'n heiler geword, ek was nie altyd 'n heiler nie, maar ek is nou een. En het is werklik vir my 'n voorreg om vir oggend vir u 'n kykie te gee. En dit wat die Here, nie net hierdie jaar nie, maar die afgelope ongeveer 2 jaar, spesifiek waarop ek gaan fokus, in die plaas en huishouding, vir ons kennelik en opsigtelik kom doen het. Ek gaan vir u vra om net eers die oë te sluit en dat ek die Here sal vra dat hy my woorde sal rig, dat dit werklik vir u sal motiveer en tot seën wees. Here Jesus, ek staan vanoggend hier omdat u daardie behoefte in my wakker gemaak het om met mense te deel wat van ons weet en wat vir ons gebid het en wie se gebede 'n groot verskil in ons lewens gemaak het vir al die afgelope 8 maande. En Here, so dikwels bid ons en ons sien nie die resultaat van ons gebede nie. Maar in hierdie paar maande het U vir my en vir Nicolaas en ons gesin kom wys dat gebed U hand in beweging bring. Maar Heer, ek het ook in hierdie 8 maande besef dat U al lank al met ons bezig is. Dat die kanker wat my oorgekom het, nie oornag gekom het nie. Dat U 'n pad berei het en voorberei het, sodat toe hierdie gebeur, Here, ons dit met meer gemak kon aanvaar en kon ervaar en deurleef. En Here, nou vra ek dat U dit sal stil maak in my binneste en my sal help om die regte woorde te sê, want dit gaan om U eer, dit gaan om U kragtige dade, dit gaan om U getrouheid, dit gaan om U wat verstaan, ook wanneer die twyfel ons kom beetpak. Here, ek bid dit in Jesus se naam, amen. Ek gaan begin in 2022 om net vir 'n bietjie agtergrond te gee. In 2022 besluit my skoonseun om 'n ander huis te koop met 'n woonstel aan en hulle vra ek en Nikolaas moet daar kom intrek. Ons het toe dit so gedoen en ons het ons huis vir my seun gegee om in te bly. Daardie jaar, Augustus, toe hoor Ignatius dat sy werk het nie meer vir hom werk na 10 jaar nie. En in Gauteng is geen werk nie. Nou, elkeen van u wat 'n ma of 'n ouma is, sal weet dat ons kinders se beste belang altyd voorop in ons gedagtes is. En ons buig voor die Here en ons bid en ons sê, Here, asseblief voorsien net 'n werk. En Ignatius kry 'n oproep uit die Kaap uit. En Kuberg, die dieselfde maatskappy vir wie hy werk, bied hom 'n werk aan in die Kaap. Baie vinnig moes ons 'n troue reël en hy is getroud en die dag na sy troue vertrek hy Kaap toe. Vir wat ons gedink het 5 maande sou wees, word toe 19 maande. Februarie maand hierdie jaar, toe breek ek voor die Here en ek sê, Here, my 2 kleinseuns kan nie verder sonder 'n pappa groot word nie. Hulle het nodig dat hulle pappa moet huis toe kom. Maar hier is nie werk nie. Maar soos wat u die deur oopgemaak het in die Kaap, vra ek nou vir u, maak 'n deur vir hom oop. En dames en here, 2 weke later, toe sit hy met 'n getekende kontrak in Gauteng. En hy kon die 24ste April, kon hy begin met 'n werk, hier in Gauteng. Nou gaan ek spring en ek gaan vir iets lees uit my Bybeldagboek uit. Die 5de April skryf ek die volgende. Die 4de April, excuse. Boaan staan daar, ek het gelees uit Spreuke 5 uit en uit Deuteronomium 6 uit. En dan skryf ek neer waarvoor ek bid. Want nadat ek die War Room movie gekyk het, het ek besef, ons moet neerskryf wat ons bid, sodat ons kan sien wanneer die Here daai gebede beantwoord het. En wanneer dit gebeur, dan gaan ek terug en ek skryf daar, amen, God het voorsien. Ek skryf hier, my liggaam, Here, ek het 'n drukking op my bors, my nek, my skouers, het is moeilik om diep asem te haal. Here, ek dink aan my ma se dood, relatief jong, 66 jaar en 9 maande, en ek het 66 geword in April, 8 maart. En ek sê, verlos my van my vrese, bly by my, lei my, wys wat ek moet doen, versterk ook my geloof en verwyder asseblief hierdie diep gewortelde vrees. Nou ek en Nikolaas sê, toe hy afgetreed begin stap, En as jy die plekke kan sien wat ons gesien het, want om in die natuur te wees, voed jou siel op 'n ander manier. En vir 2 jaar het ons die moeilikste plekke gaan uitklim. Met my hoogtevrees, met my bangheid, kon ons ver gelege, en ek weet nie wie van u dit al geklim nie, kon ons Meloro gaan uitklim op die 6 April. En ek gaan Kaap toe om vir Ignatius te gaan haal en saam met hom terug te ry. Die 18de April toe stop ons by die huis veilig na 'n deernagrit. En die 20ste April gaan stap ek en Nicolaas by en op sy rivier. 'N Baie maklike stap, al langs die rivier langs. En dan as jy by die lyndraad kom, dan moet jy nou begin 'n bult, 'n koppie uitklim. En dames en here, ek kon nie 30 tree gee, 40 tree. Dan moet ek stop, want ek kry nie asem nie. Dan soek ek 'n klip, en dan sit ek maar, en ek wag dat my asem terugkom. En so is ons die koppie uit, rus, en sit, en uiteindelik het ons die route voltooi en ons is huis toe. Maar daar het ek besef, iewers in my lichaam is iets nie reg nie. Toe hy my die donderige aand, die 25ste vraag, die aand voor my kind se verjaarsdag, waar stap ons Saterdag? Toe sê ek, nee, ons gaan nie stap nie. Ek gaan eers gou Vrydag die dokter sien, want ek weet, die Here het dit op my hart gedruk, hier binnen my lichaam is iets wat nie daar moet wees nie. Maar al wat ek vir hom gesê het, was net nie, ek gaan eers dokter toe. Ek het by my huis dokter gekom en vir haar vertel wat ek ervaar het. Waar verduidelik, ek het nog 1 week van tevore elke dag 6 kilometer langs die strand gestap en ek het nooit moe geword nie. En ewe skielik op die 20ste kan ek nie 40 tree teen 'n koppie uitgee nie. Sy het my ondersoek en my die hospitaal toe gestuur, en om 'n lang story kort te maak, op die 27ste April stap dokter De Tooi die kamer in waarin ek lê, en hy kom staan so by die voetenend, en hy was vroeger daar en ek was nie daar nie, en hy vra vir my, rook jy? Ek sê nie, genade, ek het in my lewe nog nooit gerook nie. O, sê, want hy vir hulle vra, waar is die patiënt, die hulle nie, sy teken gaan rook. Seker maar die beste verskoning vir hoekom my patiënt nie in sy bed is nie. Maar dames en heren, hy het 'n iPad in sy hand, en hy kyk so af en hy sê, mevrou Klaasen, jy het 'n verskriklike groot gewas, van 15 centimeter by 8 centimeter wat in jou borskas lê. En ek vermoed dit is limfoomkanker. Hy vermoed dit net, hy het nie gesê dit is nie. Maar jy het ook geweldig baie vog op jou longe. In die volgende 4 weke is dat 2.8 liter vog uit my longe uitgetap, uit my linker long alleen. Ek het 'n beenmergbiopsie gehad. Ek het 'n oop longbiopsie gehad. Ek het 'n poort ontvang waardeur hulle vir my chemo gaan gee. Maar wat vreemd was, ek kry 'n oproep op 'n Vrydagmiddag van die onkologie hospitaal in Groenkloof, wat vir my sê, ek moet die onkoloog kom sien op Maandag. Maar ek het nog nie die oop longbiopsie se uitslag gekry nie, en geen dokter het nog regtig bevestig dat dit Hodgkin's limfoom is wat ek het nie. En ek sê vir die vrou by die spreekkamer, maar ek kan nie die onkoloog kom sien voor ek nie weet wat sy kanker ek het en dat het bevestig is nie. En toe ek die foon neersit, toe bel dokter de Tooi sy spreekkamer en sê ek moet hom ook maandag kom sien. En daar hoor ek toe vir die eerste keer dat hulle bevestig die gebas is kanker. Ek kan nie vir u sê wat deur 'n mens se gedagte gaan wanneer 'n dokter vir jou die woorde sê: mevrou, jy het kanker. Ek en Nikolaas het vir mekaar gekyk, ons het dit half en half in daai tyd al verwag, die Here het ons voorberei daarop. En toe het ons besef, hier lê 'n pad voor. Dames en Here, ek wil met u deel die worstel, die siek word, die nie eet nie, die naar, die seer. Maar ek moet met u deel die krag van gebed. Die krag van gebed bring God se hand in beweging. Daarvan kan ek getuig deur dit wat ek ervaar het die laaste 8 maande. Toe ek gaan vergemoe. Jy weet as jy by een plek instap en die mense sit daar en jy kyk en jy sien hierdie siek mense en ek dink by myself, ek hoor nie hier nie. Ek wil nie hier wees nie. Wanneer die mense chemo kry, mag daar nie besoekers by die patiënt wees nie. Maar hulle gesels met mekaar. En hulle bemoedig mekaar. En deel hulle ondervindings met mekaar. En ek sit totaal en al afgesluit. Want ek, Wilma, wil nie hier wees nie. En met my vierde chemo stap ek in. En ek vra altyd vir die suster, hoe gaan dit met jou? Sy sê, met my gaan dit baie goed. Maar jy wil nie hier wees nie. En ek besef wat ek verskriklike sonde ek gedoen het. Die sonde van ondankbaarheid. Want chemo was my pad na genesing. Dit is die pad wat die Here vir my uitgeleid. En ek sit daar in afsondering, in stilte. En ek praat met niemand nie en ek sê vir niemand iets nie. Terwyl voor my 'n geleentheid is om vir die Here te getuig. Te luister na ander se getuienis. En ek sit my sak neer. Ek gaan na die badkamer toe en ek sê, Here, vergewe my vir my ondankbaarheid. Help my om verby hierdie vernietigende chemoterapie te kyk. Die inspuitings wat ek kry, maar die chemo vernietig my wit selle, dat daarvan dit niks oor is nie. So ek ontvang dan elke keer 'n inspuiting wat in jou beenmerg werk, en dit ongelooflik seer maak, en ek kyk teen my seer vas, en ek kyk nie in die toekoms in, waar u reeds bepaal het, dat hierdie nie siekte tot die dood is nie, maar dat daar vir my genesing wag, en dat ek hierdeur moet gaan, sodat u kan wys dat u God is, en ek het uitgestap, en ek het daar gaan sit en met die dame langs my begin praat. En van daar af het my gesindheid heeltemal verander. En toe gryp God op die wonderlikste maniere in. Ek kry die 21ste Junie 'n WhatsApp van 'n vreemde nommer. Ek maak die WhatsApp oop een leerder, vir week in 1995 school gehou het, in Ewander, wat vra sy wil my kom sien, God het vir my een boodskap, hy het vir haar een boodskap gegee vir my, maar sy wil dit nie vir my stuur nie, sy wil my ontmoet, sy wil my sien. Dan was die Here ek ontmoet vir Bronwyn in Melkenbeen, die mooiste kind van die Here. En sy kom bemoedig my, en kort kry ek een boodskap van haar af. Die jongste boodskap sê sy, "Ma'am Klassen, I was reading Job this morning, and do you know that when Job started praying for his friends, God blessed him. He gave him more than what he has taken away from him, because he prayed also for his friends. I'm praying for you." Ek ontvang een pakkie en paus net kom lewer dit af. Ek het nie een pakkie verwag nie. Maak die pakkie oop. Daar is sy serp in. Skies ek my net gaan my neus af. Wat uit die wander uit. Toe ek daar school gehou het, het ek saam met die finansiële dame gewerk, Daphne Keen. Sy het hierdie serp gesien. En op hierdie serp is al Godse name geskryf. Alles wat te doen het met genesing. Hy is vol Bybelversies om 'n patiënt mee te bemoedig. En ek sien dit kom van Tricia dogter af en ek bel haar. Sy sê, "Now we saw this and I knew I had to send it to you." Dames en heren, ek kon daai selfde serp op die 8de November toe ek my laaste chemo gehad het om die skouers hang van 'n patiënt uit Kuruman uit wat nou in Hartbees voortbly, wie se kleinkinders in my dogter se skool is in Posmasberg. Hoe groot en hoe wonderlik werk die Here nie in ons lewe nie. Ek wil vir u sê, hierdie was die moeilikste tyd van my lewe. Vroeg in Oktober, toe word ek verskriklik siek. En ek het 'n geweldige stryd met die Here. En ek sê vir die Here, ek kan nie meer nie. Ek was regtig baie siek. Wat ons nie geweet het nie, is dat die chemo het al my bloedtellings tot amper nul gevat. En ek het geen weerstand in my liggaam gehad nie, maar dieselfde tyd ook een vreeslike infeksie. En hulle bel my om te vra, ek gaan vir my bloedtoets en die dokter bel, en sy vra vir my, "Hoe voel jy?" En ek huil en ek sê, "Va, ek kan nie verder nie." En sy sê, "Ek moet inkom spreekkamer toe," en hulle neem my op, en hulle sit my in isolasie. En daardie aand kom dominee Pearson toe. En ek sê vir hom, "Dominee, ek moet vir God so een teleurstelling wees, want ek sien nie meer kans nie. Hierdie stryd is vir my te veel. En wat moet hy van sy kind dink? Wat besluit hy, dit is nou genoeg? Van naar wees, van moeg wees, van nie eet nie, van geen smaak hy nie." En toe my die Peer sê vir my, "Die Here verlaat nooit sy kinders nie, en jy kan hom nie teleerstel nie, want onthou, dis hy wat jou weg bepaal, en jy mag teleergesteld wees." Daardie aand, toe lees ek uit Psalm 22 uit, en ek wil vir u net so'n stikkie wat ek onderstreep het in my Bybel vir u lees. Psalm 22 is 'n psalm. Is 'n psalm van Dawid. Waar Dawid voor die Here gebreek het en by God gekla het. Gekla het oor sy vyande, gekla het oor sy lewe, gekla het oor wat met hom aan die gebeur is. En ek lees hierdie. Leiding, artikel 2, en het sê, praat met God wanneer jy swaar kry. God is 'n veilige hawe. Ons kan by God huil, vir hom vra, by hom top en hoop en hulp by hom vind. Ons hoef nie ons pyn weg te steek as ons ly nie. Ons kan eenvoudig op God se skoot klim en vir hom daarvan vertel. Psalm 22 is 'n kragtige getuienis van die werklikheid dat geloof en vra hand aan hand kan gaan. Om net met die twyfel en vra te worstel wat deur ons ondervinding van pyn veroorsaak word, kan 'n uitdrukking van geloof wees eerder as ontkenning daarvan. Ons lyding laat ons nadink oor wie God werklik is. Gee hy om vir ons seer kry? Ja. Verstaan hy hoe moeilik dit is? Beslis. Is hy hoegenaamd daar? Altyd. En daar het ek besef hoe belangrik dit is om te onthou dat selfs Dawid soms oorweldig, wanhoopig en depressief gevoel het, maar dat die emosies nie op 'n gebrek aan geloof gedui het nie. My dogter stuur vir my 'n WhatsApp en sy sê, Mama mag nie nou opgee nie, jy het so ver pad gekom. Hou net aan beklei. En ek besef, maar hierdie is 'n tydelike stryd. Die volgende dag toe Dominee Gerrie daar kom, toe kon ek vir hom sê, Dominee, die Here het gewerk. Onthou jy dit, Dominee? Dames en Here, en toe hoor ek op die 8de November, dat hulle my nie langer gaan chemo gee nie, omdat dit my so geweldig siek gemaak het. Daar is nie een nagevolg van die chemo wat ek nie ervaar het nie. Die narheid, die moegheid, jy kan nie eet nie, jy het nie smaak nie, my hare wat uitgeval het, ek gaan dit nou noem, maar dit is grillerig, my toon als het pikswaard geword, en dit staan so half in die ligge, moet nie nou vir my toon kyk nie. Alles wat daar was, wat daar kon wees, het ek gehad. Op die 8de November toek die dokter sien te sê sy, hulle gaan nou 'n PET scan doen om te bepaal of hierdie gewas nog so groot is. En as dit dan moontlik is, my oorsit op bestraling waarvan die nagevolge baie minder is. Maar hulle moet toestemming kry by die mediese fonds, omdat dit 'n geweldige duur scan is om te laat doen. En weer eens voorsien die Here. Die mediese fonds keer dit goed. Ek gaan vir die PET scan. Hulle sien dat die gewas so 98% dood is, maar dat hy nie gekrimp het na die vorige CT scan wat ek gehad het nie. Maar omdat hy nie lewendig is nie, kan hulle vir my bestraling gee. En dit is waar ek nou in my behandeling staan. Ek kry 20 sessies bestraling in die hoop om hierdie gewas heeltemal te vernietig. Ek kry dit ook elke dag vir 20 minute. buiten Saterdag en Sondag, en my laaste bestraling sal dan DV wees die 24ste December, die dag voor Kersfees. Dan verwag hulle dat die gewas dalk nie weg is nie, maar dalk bietjie gekrummel het, of wat op al hulle verwag. Maar dames en heren, hoekom ek vandag hier staan is om vir u as gemeente te sê, u mag nie, u mag nooit ophou bid nie. U weet nie altyd wat gebed in die lewe van 'n ander persoon beteken nie. Die Here het my hier ingesit en hy het my deur geabba en gedra, my man, my kinders, my kleinkinders, almal weet, God is groot en hy doen die onmoontlike, maar dat gebed vir mekaar nodig is om God se arm in beweging te bring, want hy hoor wanneer ons tot hom roep. Mag dit u aanmoedig om vir mekaar te bid en nie op te hou bid wanneer u sien 'n naam gaan van 'n sieke lys af nie. Daar is nog 'n pad om te stap. Kom ons wees getrou en ons dra mekaar se laste. Ons bid sonder ophou. En mag die Here julle seën. Baie dankie dat julle geluister het.
Sê baie dankie aan Nick, ook aan Wilma, wat een moedige stryd voer. Ek en Wilma het nie afgespreek oor waar we gepraat gaan word vandag nie. En ek wil u nooi om die woord oop te maak by 2 Konings hoofstuk 6. Ek beloof u, ek sal op die tyd klaarmaak en ons sal vanavond die boodskap verder hanteer. Dit was die hele gedagte. 2 Konings hoofstuk 6. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek gaan net vir ons 'n kort gedeelte lees vanaf vers 15. 2 Konings hoofstuk 6 is in my ou Bybel, so op bladsy 380 in die Ou Testament. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ach my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Heere, open toch sy oë, dat hy kan sien. En die Heere die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Heere gebid en gesê, slaan toch hierdie mense met blindheid, en hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek, en hy het hulle na Samaria gelei. By hulle aankomst in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. Geliefdes, mag die Here net die gedagte wat ek vanoggend met u wil deel, net vir u in besonder kom aansluit by die groot gedagte van die krag van gebed. Ons bevind ons soms in omstandighede, ons bevind ons in toestande, En ons verloor dikwels, verloor ons spoed. Ons weet partykeer nie wat ek kan toe nie. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge oor ons pad moes kom en waarmee is die Here besig nie. Maar wanneer ek lees in Jakobus 5, daar in vers 16, die tweede gedeeltekie, dan skryf Jakobus die volgende. Hy sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hierso van die Ou Testament waar ons lees van die man van God, van Elisa wat bid, en tot hierso in die Nuwe Testament skryf Jakobus die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat beteken die vurige gebed? Nou dink ons, dis hoe hard en hoe mooi iemand kan praat wanneer hy tot God bid, maar dis 'n woord energeo, energie, energie, energeo. En dit beteken om energiek te wees. Geïnspireerde gebed. Nie maar net, ag Here, sal u asseblief, as dit u wil is, ag Here, kry so swaar. Daai is nie 'n energieke gebed nie. 'n Energieke gebed is om te bid in die krag van die Heilige Gees. Om dit wat jy tot God spreek, met geloof te omhels, en God te vertrou. Ja, miskien het jy gedink, wat sê ons sister nou, ek moet my gedagtekies neerskryf, sodat wanneer God antwoord, kan ek daar amen byskryf. Energieke gebed is juist dit, om God nie te los nie, totdat hy jou seën. Ek wil aansluit by wat Wilma gesê het, moenie ophou bid nie, geliefdes. Wat is die vurige gebed van 'n regverdige? En nou kom ons baie naby aan ons elkeen se vel. Want wat beteken dit? Dis die woord dikaios. En wat beteken dit? Hulle wat met God wandel. Hulle wat geregverdig is deur die geloof. Hulle wat 'n toegewyde lewe het, wat kind van God is. Daardie sê ek nie dat God nie die gebede verhoor van hulle wat nie kinders van God is nie. Maar as u in die regte verhouding tot God staan, geliefde broeder en suster, dan het u en ek daardie vrypad om energiek tot God te roep wanneer ek 'n krisis het, wanneer ek 'n probleme het in my liggaam, wanneer ek omstandighede, maar ek moet net so energiek kan dankie sê wanneer God vir my goed is. En ook net so energiek kan dankie sê wanneer dinge nie regloop in my lewe nie, want God is nog steeds besig. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat is hierdie krag? Nou gaan ek vir jy net so belydenisie doen, omdat ek nou al so bykie die Grieks ken, so klein bykie, en het ek dadelijk gedink, dit is nou hierdie woord, wat ek altyd dynamos, wat ek nou maar altyd ken, krag, en toe sê, dit is vir my, nee, soek maar net, jy smaak net, jy steek daar in jou slimme boeke, en dis die woord, ishio. Dis die baie moeilike woord, en dit beteken, om sterk te wees, nie fisies sterk nie, om effektief te wees, sodat resultate verkry kan word. Geliefdes, ek was al self skuldig daaraan. Ek bid, ek wil self sê, selfs met 'n bietjie energiekheid ook, en ag wat, dit gaan toch nie gebeur nie. Dis nie wat God ons tot toe opperp nie, geliefdes. Die vurige gebed van die regverdige, geliefdes, het groot krag. Ek gaan vanoggend met die een gedagte bespreek onder die tema die krag van gebed. En ek dink dit gaan baie dinge aanspreek waarna ons suster verwys het. Nou sit ek terug hierso in die situasie van Elisa en sy diensneg. Die krag van gebed verander ons persepsie. Elisa is die man van God, hy is die profeet. Hy is die Here se geroepene. Hy moet vir Israel die volk sê, hy moet vir die koning sê, wat julle nou doen is verkeerd, daai is sonde, jy kan nie dit doen nie, hy is nie baie bemind nie. En nou hoor die koning van Aram, van die Arameërs, die heidige Syrië, wat tans in 'n oorlog met hulle self gewikkel is, is jy op hoogte met die nuus? Dit was die ou Aram, Aria. En hierdie koning, hy kan nie verstaan nie. Hy kom, hy wil Israel vernietig. As hy die kant toe trek, dan sê Elisa vir die koning van Israel, nee, pas op, die koning van Aram is, ja, gaan daarom, gaan lees vanaf vers 1 af. Die koning van Aram roep al sy diensknegte, hy sê, hoe is dit moontlik? Hier is die spioen onder julle. Kryf my, wie is dit? Een van die diensknegte staan op met uitmoed, hy sê, nee, o koning. Daan Israel is 'n man van God, wat kan sê die woorde wat u in die slaapkamer besig. Gaan lees, dit staan hier so. En so, sê, wie is die man? Hulle sê, is Elisa, waar woon hy? Vind uit, nie hy is daar in Dothan, dink ek is die plek se naam. En dis toe hulle nou in die nacht kom, hulle gaan nou hierdie man van God vang. En toe gehaas die uitloop die oggend vroeg, die sê, ho ho ho, wat gaan nou hier aan? Hier is moeilikheid. Toe sit net perde en strijdwaans en soldate. En hoor sy perceptie, ach my Heer, hoe sal ons maak? En wat sê hy vir hom? Eerste ding, vrees nie. Die krag van gebed vernietig vrees. Ek weet waarvan Wilma praat. Ek weet van om te hoor jy het kanker. Vrees nie. Al lyk my uiterlike, sê Paulus, al vergaan my uiterlik ook al. Hy sê, maar wat saak maak, is my innerlike. Ek moet u vra, aan die einde van 'n moeilike jaar, hoe lyk u lewe van krag van gebed? Want het verander my perceptie. Want hy sê, die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Geliefdes, as jy lees, dan in die begin daai verhaal vooraf met 'n jong leviet, wat ek stel maar voor met 'n builkap teen die boom, en daar val die buil in die water. En hy roep ook uit, ach my Heer, dit was nogal 'n geleende een. Dis soos ek kom by een van my broers en ek leen 'n gereedskapstuk en ek laat hom wegraak en ek sê, ach Heere, hoekom moes dit nou gebeur? En Elisa is daar en hy sê, van waar het hy geval, wys my. En hy sê, daar my Heer, en hy vat 'n stokkie en hy gooi so die stokkie in. En woep, hier dryf die uister op die water. Nou, intellektueel kan ons allemaal nou sê, dis nie moontlik nie. Dit is nie moontlik nie. Maar by God is alle dinge moontlik. En Elisa demonstreer nie sy krag nie, hy demonstreer dat in die moeilikste, die jou kleinste situasiekie, is God daar om te help. Sy het dit getuig. Sy weet nie wat staan in my manuskripte of wat is my tema nie. Geliefdes, in daai oomblik word al die jong leviete se persepsie verander. Vrees pak vir Gehasie beet, hy weet nie wat ek kan doen nie, en dadelik stop Elisa en sê, nee Gehasie, God is steeds in beheer, het jy dan vergeet, hy is met ons. Geliefdes, Elisa antwoord hom, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. So dikwels beland u en ek in situasies, en ons voel net oorweldig. En om een of ander rede, vriende, ek praat uit die praktyk uit wat ek al self beleef het, vergeet ons van die krag van gebed. En as jy sê, nee, dit gebeur nooit met my nie, dan is ek dankbaar vir jou. En dan bid ek ook soms, maar soos dit nie uitwerk soos ek dit wil hê nie, verdwyn daai energie. Het julle dit al agtergekom? Die energie word min. Geliefdes, ons plaas ons onvermoë op dieselfde vlak as God se vermoë. Is dit billik om dit te doen? Dis onbillik. Ek dink my suster 2 of 3 belydenisse hier gedoen, wat sy gesê het, ek moes voor die Here buig. Ek moes erken. En ja, ek weet ook van elke jaar, as ek veronderstel om te gaan vir ondersoeke, en ek weet ook die vrees wat jou beetpak, sê nou maar net, daar's weer iets. En hier sit ander mense in die gehoor wat dieselfde ervarings het, en wat dieselfde kan getuig, maar die krag van gebed verander ons persepsie. Dis nie wat ek en jy met ons oë sien, wat God sien nie. En daarmee gaan ek vanoggend volstaan. Ek gaan vir jy wys, vanavond as die Here my spa, wil ek met jy praat oor die krag van gebed, wat ons oë open, die krag van gebed, wat selfs ons oë kan verblind, en dan die krag van gebed, eis nie die oorwinning nie. Ek nooi jy na vanavond se erediens, kom ons buig voor die Here. Hemelvader, ons dankie vir u dogter se getuienis vanoggend. En Here, hoe ontrou sal ek wees as ek vanoggend nie tot u roep dat u haar liggaam in besonder aanraak, dat u uself nie nodig het om aan ons te bewys nie, maar dat u naam verheerlik sal word. Terwyl in hierdie tyd wat 'n feestelike tyd behoort te wees, sy elke keer sal gaan vir verdere behandelings tot die 24ste, soos gesê is, is het my gebed, Here, dat die krag van gebed daar sal deerdra, dat elkeen van ons wat vanochtend hier sit, wat gehoor het, elkeen wat inluister, dat elkeen van ons een definitiewe besluit neem, terwyl ons dalk nie in hierdie posisie is soos sy nie, maar sal sê, Here, al is ek ook by die see, dat ek vir Wilma sal bid, dat ek 'n vurige gebed tot die aangesig sal rig, 'n gebed vol energie, 'n gebed van iemand wat in die regte verhouding tot u staan, dat ons sal intree vir haar, sodat ons ook, Here, in u en tot u bly kan wees oor dit wat u sal besluit en wat u sal vermag. Dankie dat u ons persepsies kom verander, omdat ons weet, Here, wanneer ons u aan ons sy het, kan geen magte ons oortref nie. U beskerm ons, u lei ons, u gaan vooruit. Bemoedig elkeen in hierdie gehoor wat vanoggend bemoediging nodig het. Versterk elkeen wat in 'n stryd gewikkel is. Maar Here, rig ons ook op om anders op te tree en vanaand te kom en te sê, Here, ek wil hierdie woord nie oor die klankbaan luister nie, ek wil kom deel hier binne in die huis. Ek wil deur u gevoed word. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Daar is 'n heerlike koppie koffie, dalk ietsie koel ook. Ek vaar net dat die vir my en Dalinet kan sê, ons wil die graag by die deur groet. Vanaand ons laaste geleentheid hier vir die jaar. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat tot 'n kragtige gebedslewe. Amen.